from the conference center at
Temple Square, Salt Lake City, and tonight you know I'm if you've been if you're on a phone with a ton of like I'm far from Satan Fingon and Jesus Christi one you mustn't and far and it if you're in a TD and Pitain and Emni Tano Fingon and another even manner and I sent to Luiso. Ny ramandrity ty fivoriana ity dia atao ny amboaram-peon'ny fisoroana avy ao amin'ny institutn'ny Ogden Utah sy Logan Utah.
President
Henry B. Irene, mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohany ao amin'ny fiangonana no italika ity fivorian'ny fisoroanana ity.
We welcome Gerald F. Simon, C. E. J. Niles Salmon, Ari Allen T. Shoners, Miatakum, the Andrew Unsworth, they were in New York. Niambarampo, Nuanukatif Tonaiti, Am Firan, see the mighty priesthood gathered. Avioni Vavaka Fanukafana dia, Atulcinilu, Narafaeli Pino, Avio Amnifitpulla.
Gather, ferment, and stay stand. Son and Our Heavenly Father.
Am so fun buoni so ftoni so the falise amason so fa fan so bautunget manioni fakastana ni sana sana quotes os Christi sei mi sota noi sei nun famerena nan lon filasantar sini and ni pamnan nai fel
Thomas S. Manson his counselors
mi tai sei mangata pita in sei wan ni pamnan ni nai malala nai Edel Manson mi fava ki sei ba fanai mahaz ni tip ka sei sei anaranai Anjemant apiu izay ba fanay mapitombo ny fononay sy ny
Jesus Christ.
Amin'ny alalan'i Jesus Christy. Amen.
The choir will now
so the atotrany ambarampeo amintsika guide me to thee. Aurini irani ambarapeti ani Lowell Neil L. Anderson. How am Nicolette and the pastor am bin full no it in amtsik. Aurini zandia yani Lowell na Stephen is no isik. Is how am ni fiati ti ni fit pulla. Raini ra lai Larry M. Gibson. Panoltena voluani how am ni fiati ti ni zatuvla imani rantani isavio.
Thank you.
I speak tonight
especially. Ese mi asana fisrona nanjemant matsara nareo izay ary mifavaka ho anareo nitatara makasika ilay savokeriko ilay efa taonao injay mandeha izay namely tontonjo mafy be ny sandrinylahy kely taorina nambatambasany katy vadiko ity sasa nitomany dia nitodika tamin'ilay iray efa taona izy ary nilaza taminy hoe nahoana ianao no mamely tontonjo ny sandrinao nimbinjina ny reny beany izy sady namaly hoe Mimi, manao azafady aho very ny mpiaratro fidiny tsara ka tsy afaka mifidy ny tsara intsony aho fantatray fa miezaka ny fidy ny tsara ianareo tianay be tokoa ianareo moa ve ianareo efa nieritreritra hoe inona no antony nandefasanareo etỳ-tany amin'izao fotoana izao tsy teraka nandritry ny fotoana ny adama sy eva ianareo na nandritry ny fotoana nanjakan'ny farao tany ezipta na nandritry ny fiakonany mag tonga eto a-tany tamin'izao fotoana izao ianareo taonjatoroapolo taorina fiavian'i kristy voalohany naverina tamin'ny lohany teto an-tany ny fisoroana an'andriamanitra ary efa noraisin'ny tompo eto an-tana ny fanomanana an'izao tontolo izao andro isian'ny fahafahana goavany manao zavatra izay sy androny fiazonana anjaikitra manan-danitra efa naheno ny finoanareo an' jesosy kristy tamin'ny alalan'ny batisa nareo ianareo vokatry ny fanenjena anareo tamin'ny fisoroana dia ny tombo ny taletanareo sy ny fahaizana manao ara-panay iray amin'ireo anjaikitra manan-danitra azonareo ny manampy amin'ny fanomanana nanokana mpaminany iray ny tompo ny filoha Thomas Manson mba hitarika ny asa amin'ny fisoroanany nilaza toy izao ho anareo ny filoha Manson mila mpitory filazantsara ny tompo ny zatovolahy sy zatovovay miendrika rehetra dia tokony hiomana ny hanompo anjaikitry ny fisoroanany ny asa fitoriana adidy andraisan'ny tompo izay efa nomena be dia be mitaky fahafozantena ny asan'ny fitoriana tsy maintsy hisy zavatra afonareo rehefa mamaly ny antony mpaminany mba hanompy ianareo ho anareo izay mpanaraka ny lalao baolina lavalava dia mahafantatra ny ekipa ny All Blacks avy Nouvelle Zelande anarany izay nomena azy ireo noho ny lokony faminaniany izay ekipa ringby malaza indrindra hatrany hatr'izay ny voafatana ny olona ray ho tafiditra ao anatin'ny All Blacks any Nouvelle Zelande dia mitovitovy amin'ny fisafidianana ny ekipa milalao tamin'ny taona raika ambiampolo sivanjato sarivo isy Sydney Goena izay valo ambifolo taona ary miazana ny fisoroanany arona dia efa mba ho tonga ho mpilalao baola lavalava malaza tany Nouvelle Zelande noho ny fahaizana milalao manokana dia maro no nieritreritra fa ho voafidy ao amin'ny ekipa pirenena All Blacks izy amin'ny taona manaraka tamin'ny fahasivy ambin'ny folo taonany amin'ny fotoana tena haombiazana amin'ny filalaovam-baolina lavalava no nilaza sidy fa ho hajano ny baolina lavalava mba handehanany hanao asa fitoriana tany ny antso azy hoe adala ny sasa nanao azy hoe tsy misy saina nanambara izy ireo fa ny fotoana toy izao eo amin'ny lalao baolina lavalava dia mety tsy hisy intsony ho any sida dia tsy ny zavatra nafony na manan-danja fa ny fahafana sy andraikitra amin'ny ho avy nanana didy eo amin'ny fisoroanana izy dia ny hanolotra roa taona amin'ny fiaina ny hitoriny hitoriana ny fisian'ny tompo jesosy kristy ny fisi ny filazany tsara naverina tamin'ny laonina tsy misy zavatra eny na ny fahafana ilalao eo amin'ny ekipa pirenena sy ireo laza hoentina izany azy natsoina ny mpaminanan'andriamanitra izy mba hanompo tany amin'ny missionan'ny canada andrefana valo ambiny efapolo taona lasa amin'ny ity volana ity no nandehany elder sydney nandeha tany Nouvelle Zelande hanompo nizara tamiko tsakefa ray nitsanga tany amin'ny missiona isidy indray ariva rehefa mbi hiverina any amin'ny trano fipetrahana izy sy ny namany mpiara-mitory nanapa-kevitra hamangy fianakaviana iray izareo nampandrosy ilay raha mpianakaviana izy ireo nijoro vavolombelona amin'ny mpamonjy ny loholona goina sy ny namany mpiara-mitory taminy Nanaiky ny bokon'ny Mormona ilay fianakaviana, namaky izany nandritry ny alina manontolo ilay iray tao anatin'ny herinandro sy tapantaorinany fotoana io. Asa fitorinana namoiza toerana amin'ny mahampilalao ao amin'ny ekipan'ny All Blacks any Nouvelle-Zélande. Novaliana isidy izany hoe ny fitahiana amin'ny fitondrana ny hafa ho amin'ny filazantsara dia manandanja lavitra noho ny izay zavatra mety nafoinao. Mety hanontanytena ianao hoe inona no nitsanga? Ny zava-dehibe indrindra dia ny fanambadiana manjakizay tamin'ny Colin Malalany sasadimy menjikahatra ary taranaka loajavokely. Ary ny baolina lavalava taorina ny asa fitorinany sida goina dia lasa isany iray kiraka nikoizana indrindra tao amin'ny tantarany All Blacks ny lalao nandritry ny taompilalaovana raiky ambe folo izy. Nahay tokoa isidy hanka nahazo maropakisana avy tamin'ny mpanjaka vavin'ny Angletera noho ny zavatra neto no hoan'ny baolina lavalava. Ahoana raha toaka tsy niseho tao amin'ny fiainany sidy ireo zavatra taorianany asa fitorina? Iray amin'ireo fahagagana lehibe amin'ny asa fitorianany fiangonana ny tsy fametrahany sidy goina sy ireo anarivo maro hafa toy an'ny fanontaniana hoe inona no zavatra ho azoko avy amin'ny asa fitorina? Fa kosany hoe inona no azoko homena? Ho fahafahana masina hitondra ny hafa hanatona an'i Kristy ny asa fitorina ary anapa amin'ny fanomanana amin'ny fitiavan'ny mpamonjy fanenjoana. Efa ela no nanambaran'ny tompo momba ireo fanomanana ilaina amin'ny fiavian'ny fanenjoana. Nanambara tamin'ny Enoka izy hoe fahamarinana no hadioka avy any an-danitra ary ny marina no alefaka eto avy eto an-tany, ary fahamarinana sy marina no asaiky mipoaka ny tany toy ny amin'ny tondradrano. Naminany ny mpaminany Daniela fa amin'ny andro farany dia hikodidy andrakitra ny farany tany rehetra ny filazantsara salany vao nandehanana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nandaha tanana. Ny resaka mahakasika ny fiangonana amin'izao andro izao inefi izay ho vity anisy kanefa hanaiky ny tany manontolo. Ny tompo dia nanambara tamin'ny fotoam-pitantana izao fa ho antsoina ireo mba hanatanteraka ny fanangonan'ny olom-boafidy. Ray malala ny asa fitorinana ho ataonareo dia fahafahana hanao zavatra lehibe sy andraikitra izay manandanja amin'ny fiangonana. Hatramin'ny fotoana ny atomboan'ny famerenana tamin'ny laona dia noraisin'ireo rahalahy tamin'ny mpamatorana tokoa ny adidy ny toy ny filazantsara. Tamin'ny 7:18 fotoana fitotaona monja taorina nanorenana fiangonana tamin'ny fotoana ny fahatsarana sy fanenjehana dia nandefa misionera ampianatra ny filazantsara tany Angletera tao amin'ny taona vitsiviana. Manaraka dia efa nitory ny filazantsara tamin'ny toerana maro. Nitay ity asa ity ny tompo ary nanomboka nanerana izao tontolo izao ny fiangonana. Ity fivoriana ity dia adika amin'ny 13:10 fiainfankasana izay ny amin'ireo mpitory ny filazantsara amin'ny fotoana feno misy 5:25 sy 2,500 mahery izay amin'ny firenena mihoatra ny 50,000. Tsy misy masoandro mihitsy ireo. 2,500 mitafy ny fanahin'ny tompo manambarany pasahena fa tsy hisy anarana hafomena na lalana kafa na fomba izay mety hahatongavan'ny famonjena amin'ny zanak'olombelona afa-tsy aminy sy amin'ny alalan'ny anaran'i Kristy ihany. Maneho ny fankatisana ireo mpitory anala izay efa niverina koa izay nanome sy mbola manome izay tsara indrindra any aminy. Azo lazaina fa voamana amin'ny fiavian'ny mpamonjy fandroana izao tontolo izao vokatry ny asan'ny tompo ataon'ireo mpitory ny filazantsara. Asara-panahy ny fitorianan'ny filazantsara, zava-dehibe ny famenjehana sy ny fiomanana. Nilaza ny filoha Mansona hoe ry zatovolahy manana anareo Homba human anup am ni fitur na fila santar. Oka ni areo hadis mienska ni isul ten an ni top. Manditin tona mar alua ni asa fiturin atonare tia tarufa mis ansek tamas na mianja ni areo am ni waf. Ni savta atonare alua ni asa fiturin tia fikatana le betku yom ni hern fisurunan. Isai etanareo am ni san missioner. Mio manatar. Ni resa kamikas kureo satuf la reta sei mens get si afaka arapata na siara chain hano asafiturina na flumanson in zendrete met ni met si afaka ni anup ni wul na reino ni tifa salaman nani antoni haf hufatatoni fa fa no anup ra mresa kam ni efe kano ya no Rasenda sai tu eta wisani na rete asa mer tete we timisi line na reo yom sani anjaitsa mana kaja wafi izan tsara fanai amni reo isai ti asin tup anukan ni fara faran fanupon hafa wana reo is metman tan ten reo sasatsasun we efa petona la lota fe is reka tsi afaka manop nisinama kraya fane sin Na fata tani fianguna tani gobos tamni fati membro pultonan. Na tantini zwe rambulafaka ni andi ano asafiturien. Torina nfavaka sini firesana tamni efeka tia fuant arnanup tamni tani New York City is. Ramana panai anaren tonaro tia mifava. Ni dima polisanza tonen reptur ni filasanza raja tia manupam ni Tanian, ni tena metisan, na panatena ni tup fa anjeni fion filasantar am ten afi am nula tsirai, ari am ni fiten av, hufuant am nelala ni famnanini anareo, ari anup anem tueran isa ilain anareo. Tikun mihon am deo misionera manera niso tutulisau, asunareo atsena fiewe isa izakon hitak tane mission an sidinet amni namang tam fuangen yel der sidno goin la singan bol lava tan nouvelle-zeland fitam bien pulton a keitin ar bola pturin jai fatamisan injai mitura ka tia merak amni naman ara fav colin goin nu tataran isreo tam ni amni fianakaviana iray na pernarin'izreo pikambanireo ray amandreny saingy na laindaina teo am-piangonana na merina injay ny finoany fianakaviana eldera siravavy goina nolazaina eldera goina tamiko ny hery izay tsapany raha nijoro teo akaikin'ilay ray mpianakaviana izy nilaza tamin'ny fiadidena voalohany nilaza toy izao ny fiadidena voalohany raha niresaka tamin'ireo hoe fanay voafidy ianareo izao tonga amin'izao fotoana izao izay miapetsaka indrindra ny anjaikitra sy ny fahafahana anao zavatra mivavaka ho anareo tsirairay izahay mba hahafahanareo manao ilasa lehibe eo anatsy anareo ka mba ho menjika anareo sy anao antsitrapo ireo anjaikitra firiboroboana sy anomanana ny fiaviany faninjoan'ny tompo tiako ny sory ho sodoky ny fiavian'ny mpamonjy faninjoany nataony Harry Anderson mampatsiay hay izany fa ho avy amin'ny kery sy amboninahitra izy isy zavatra mahagaga maro eto an-tany ireo izay miandry ny fiavian'ny mpamonjy dia hianjaja azy ary mampanantena hoe ho avy aho hahita azy any amin'ny raon'ny lanitra miaraka amin'ny anjely masiny hisy anjely sokatra trompet ary eo olomasany dia hivoaka avy amin'ny fasan'ny tany efatra ary hitsena azy ka ireo izay efa niandry izany hoe ireo olomasina menjika efa nodimandry dia hivoaka koa mba hitsena azy milaza ny soratra masina hoe ny tompo dia ametsaka ny tongony eo amin'ny tendrombohatra ary filaobava izy ka nandre izany avokoa ny farantany ny rahalahy keloko eto amin'ny fisoronana mijoro vavombelo aho amin'ny voninahitra kanefa amin'ny amboninahitry ny zavatra hetra niam nitena hisian say sabatsa hitsang ma farinis isan ferna pamons hi ferne tatanis naman jigentif toniti nam nanam batkini fuatia yare pal amni fia finisos sianao hari isotsa ni tupisik tamni nan de fasani atsika tetantani am softoniso pa anatatera kani ati tsika masin hanap amni fanumanana ni fiafin fanjoan amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.
Our family grew up in the
high. Ny lehibe tany amin'ny tany efitra ambony toerana tany io tahatsy ny fianakavianay. Ma lalana ny rotsakorana retaobe hatrany ny fanantenana fa hoampiny rotsakorana entana hiatrehana ny fahafanan'ny fotoam-pivavahana tamin'izany fotoana izany toy ny amin'izao fotoana izao dia metraka fanantenanany seniorana izahay mivavaka mba hirotsahana. Nisy tantara momba ny raibe iray izay nitondra ny zavikeny lahy nitsangatsangana teo an-tanàna. Tamin'ny farany dia niditra toeram-pivarotana kely amoron'ny arabe izy ireo ary nijanona ny vidy zava-pisotro mangatsiaka. Nisy fiara iray izay avy amin'ny fary tany hafan'ny Etazonia tonga ary dia nanatona ity lahy antitra ity lahy mpamily. Sady nanondro ireo tonga andrahona ary de nanontany izy hoe ho avy ny orana androany de hoy ilay lehilahy antitra hoe enganeka mba ho avy ny orana. Manantena izany a hoy ny valinay rangah lehibe na dia ho an'ny ty zafikeliko ity fotony aza fa izaho matsy efa mba hanahita. Ny fanantenana dia fiontanam-po izay manatsara kokoa ny fiainantsika andavanandro izany dia faritanao toy ny fahatsapahana fa ho tsara indrindra ny zavatra mitranga. Rehefa mampiatra ny fanantenana isika dia miandrandra miaraka amin'ny faniriana sy fahatokiana misimisy ihany. Araka izany ny fanantenana dia miteraka fahatoniana eo amin'ny fiainantsika rehetra miandrandrandra mipahatokiana ny zavatranga ho avy isika. Indraindray isika dia manantena zavatra izay tsy voafehintsika loatra na tsy voafehintsika mihitsy. Manantena nisy ny andro tsara isika, manantena isika fa ho tonga loha ny lahataona, manantena isika fa andresy amin'ny fiadina ny amboara eratany amin'ny baolina kitra, ny amin'ny super bol na amin'ny fanana baseball amerikana ny ekipa toanantsika. Ny karazam-panantenana toy izany dia mahatonga ny fiainantsika ho mahaliana ary matetika mitarika amin'ny fombafomba tsy mahazatra eny hatramin'ny finoampinoana fotsiny aza. Ny rafozan-daky ohatra dia tena tia fanatanjahantena kanefa resy lahatra izy fa rehefa tsy mitsery ny lalao ekipa tiany indrindra izy dia matetika mandresy ireo. Fony aho 20 taona dia niezaka foana aho ilay bakiraro tsy misasa iray izay isaky ny misy lalao baseball fifanitsanany ligny tanora mpanantenana mba handresy. Nasain'ny reniko anampirina tany amin'ny lavarangana ambadiky ny trano izany. Amin'ny fotoana hafa ireo zavatra antenaintsika dia afaka mitarika amin'ny nofinofo izay taona sy tarika antsika ho amin'ny asa. Raha manana ny fanantenana ny ai kokoa isika ny an-tsekoly dia azo tanterahina izany fanantenana izany amin'ny alalan'ny fianarana mafy sy ny fahavozana. Raha manana fanantenana ny lalao amin'ny ekipa mpandresy isika dia afaka hitarika antsika anao fanazaran-tena tsy tapaka, feno fanolorantena ary fiarahana miasa amin'ny ekipa izay fanantenana antsika ny farany itondra ny fombiazana. Rochery Panestera dia mpianatra ho dokotera tany amin'ny oniversite tany Angletera izay nana fandrina ngezabe. Naniriny ho tonga lehilahy voalohany avitany azakazaka ray kilometra izy to anatin'ny 4 minitra, fahitaina amin'ny latsaky ny 4 minitra izy. Nandritra ny fotoana maro tamin'ny tapany voalohan'ny fitomboan'ny taonjato faharoapolo dia nandrasan'ireo mpitia azakazaka sy fandaharantena tamin'ny mpianantenany ilay andro mampiny zava-bita tsara indrindra. Nandritra ny taona maro dia
some in the sporting community had begun to doubt.
Ireo norohevina no manapahaizana manokana dia nilaza fa tsy navita miazakazaka amin'ny aingana izy tamin'ny alavirina toy izany tamin'ny
vatan'olombelona. Tamin'ny
9 May 1957 nandritry ny andro nanjombona iray tanteraka izany fanantenany lehibe ny Rose Panestera izany. Nandika ny fitsipika famarana tao anatin'ny 3:55 izy
izay navita zavapita tsara indrindra vao eran-tany. Fanantenany no anontsana ilay zava-dehibe tsara indrindra efatra minitra dia tonga nofinofy izay tanteraka tamin'ny lalan'ny fanazaratena. Mitaona amin'ny nofinofy ny fanantenana ary mampirisika antsika hanatanteraka izany nofinofy izany, kanefa ny fanantenana rehetra dia tsy hitondra fahombiazana ao antsika. Maro ireo fanantenana metika izay tsy tanteraka satria voasaka ny avoanan'ny fanerena tsara sy ny akamoana fotsiny. Ny maharay aman-drenantsika dia mifantoka amin'ny zanantsika ny fanerentsika lalina. Manoteny isika fa ialehibe izy ireo ka ho tomponandraika sy anana fiainana mipahaitsiana. Ny fanantenana toy izany dia mety azo mora foana raha toa ka tsy maneho fihetsika ohatra tsara azo resana isika. Ny fanantenana fotsiny dia tsy midika fa hiaina mipahaitsiana ny zanantsika. Mila maka fotoana isika iarahana amin'ireo fianakaviantsika. Mila mampianatra azy ireo isika hivavaka. Mila miara-mamaky ny soratra masina amin'izy ireo isika sy mampianatra azy ireo ny fitsipiky ny filazany tsara. Izay vao avo heverina ny tanteraka ny fanirihana lalina ho azy ireo. Tsy tokony hamela velively ny fahakiviana andresin'ny fanantenana isika. Nanoratra ny apôstôly Paoly fa tokony hiasa amin'ny fanantenana. Ny fampiarana arakasa ny fanantenana dia mampivoatra ny fiainantsika ary manampy antsika hiandrandra mipatokina ny ho avy. Ilaintsika amin'ny maha olomasany andro farany fa antsika manana fanantenana eo ampiasana. Amin'ny filasantsaran'i Jesosy Kristy ny fanantenana dia fanirenananan'ny mpanaradia azy iandrandrany ny fahazoanany famonjena marakizay amin'ny alalan'ny solom-panavotan'ny mpamonjy. Izany ilay fanantenana tena tsy maintsy hiananantsika tsirairay avy. Izany no nampivavaka antsika eo amin'ny olo-kafa eto amin'izao tontolo izao. Nampitandrina ireo mpanaradian'i Kristy tany amin'ny Petera fa ho vonona mandrakariva ianareo mal izay manontany anareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo. Manomena antsika ny fanantenantsika amin'ny solom-panavotana amin'ny alalan'ny fananana fomba fijeriny mandrakizay. Ny tanjany toy izany dia mamela antsika anana fomba fijery mihoatra ny fiainana eto sy ny ankehitriny amin'ny fampanantenana ho any mandrakizay. Tsy mila voafantoka eo anatin'ny zavatra etran'izao tontolo izao izay miovaova tsy tapaka isika. Afaka manana fahalalana ny andrandra ny voninahitra selestialy isika voafehy miaraka amin'ireo fianakaviantsika sy olona tiantsika. Misy fandraisany foana amin'ny finoana sy ny fiantrana ny fanantenanao amin'ny filazantsara. Nampianatra ny filoha Dietero Dorfo hoe ny fanantenana dia iray amin'ireo tongon-databatra telo miaraka amin'ny fiantrana sy ny finoana. Mampitombona tsara ny fiainantsika ireo telo ireo dia eo aza ireo faritra mikitoatoana sy ny tsy milamina izay mety andalovantsika. Ao amin'ny toko faran'ny bokan'ny Mormon ny Moroni dia nanoratra hoe koa tsy maintsy misy ny finoana ary raha tsy maintsy misy ny finoana dia tsy maintsy misy koa ny fanantenana. Ary raha tsy maintsy misy ny fanantenana dia tsy maintsy misy koa ny fiantrana. Ary raha tsy manana fiantrana ianareo dia tsy ho azo vonjena mihitsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy azo vonjena koa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha tsy manana finoana. Toraka izany koa raha tsy manana fanantenana. Nampianatra ny loholona Rosalemelson fa ny finoana dia mifototra amin'i Jesosy Kristy. Ny soropanavotana no nefa ny fanantenana. Miseho amin'ny fitiavana mbatoy ny Kristy ny fiantrana. Ireo toera telo ireo dia mifamatotra toy ny roa eo amin'ny taribia ary mety tsisy famantarana hahafahana manavaka azy tsara. Izy ireo miaraka no lasa roy mampifandray antsika amin'ny fanjakana selestialy. Rehefa naminany an'i Jesosy Kristy ny fia tao ampamarana ny raikitsaonany dia nanoratra hoe noho izany dia tsy maintsy mibosesika androso amin'ny fiorenanao amin'ny Kristy ianareo amin'ny fanananareo fanantenana mamerapiratra sy lavorary eo ombanin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny olondrehetra. Izany fanantenana mamerapiratra sy lavorary izay noresan'ny nefa izany dia ny fanantenanao amin'ny soropanavotana dia famonjena mandrakizay izao tanteraka noho ny soratra fahafahafizantenana tamin'ny mpamonjy. Nitarika ireo lahy sy vehivavy nandritra ny vanim-potoana maro antotosa zava-mahagaga maro izany fanantenana izany. Ireo apôstôly fahiny dia niteny ny tany ary nijoro vavolombelona ny aminy ary ny farany nanolotra ny ainy teo tosana ny asany. Tamin'ity fotoana ampitantanina ity dia maro ireo mpikambany fiangonana tany amboalohany nandao antranony fonenany tao amin'ny fovom-panantenana sy finoana teo ampamakivakiana ny akandrefana ny tany lemaka lehibe nankany amin'ny lohan'ny Salt Lake. Tamin'ny 1500 ny tonga mpikambany fiangonana tany esikosy Mary Murray Murdoch nantena ilay tao amin'ny fahafito ambin'ny elopolo taonany. Izy dia vehivavy iray metatra sy efapolo ny alavany ary tsy nihoatra ny iraika amby efapolo kilao, kanefa niteraka valo izay niaina hatramin'ny naolondehibe azy niaina tamin'ireo. Noho izany akeliny izany dia nantsoy ny zanany sy zavikeny izy hoe ibebe kely. Itony numero teky zany nylay sy ny vadiny dia tonga mpikambany fiangonana ihany koa, ary nifindra ho an'io ta tamin'nyroa amin'ny dimapolo sy fanjato sy arivo niaraka tamin'ireo zanaky izy ireo mbola kely. Na teteo aza ny fahasahiranany fianakaviany manokana, efa taona taty aoriana dia nandefa volampy ijaona mba hahafahanyreniny amonjy ny fianakaviany aty tany Salt Lake City. Tamin'ny mpanantenana izay mihoatra lavitra noho ny alavany no nanomboany mery ilay dia manahirana iakandrefana ho an'io ta tamin'izy telo amby fitopolo taona. Taorian'ny famakifakena ny Atlantika tamin'ny mpilaminana dia niaraka tamin'ny vondrona mpitarika Saretan'ny Martina izay tsy tsara vintana loatra izy. Nanomboka ny dia ny akandrefana izany vondrona mpiasa lalina izany izy tamin'ny 28 jolay. Fantatsika tsara ny fijaliana ny any tamin'ny vondrona izany. Saika ny ampahevatry ny olona misa dimy amin'ny fitopolo sy dimanjato ao amin'izany vondrona izany no maty alohany nahatongavany tany io tsa. Mbola saika bebe kokoa ny maty raha tsy nisy ny ezaka fanavotina tao mbany fialohan'ny mpinyamiang izay nandefa saretsy sakafo nikiarika ireo olomasina reraka sy voafandrika tao anaty ranomanitra. Maty tamin'ny taona 2 Oktobra 1950 sy fanjato sy arivo mirimirotoeka tao akaikin'ny Chimney Rock, Nebraska. Maty vokatry ny arerahana sy ny atsika ary ireo fahasarotany ity izy. Tsy nahatantiny anyarahana ara-batana natrehin'ireo olomasina ny vatankely marefo. Teo ampialanaina izy dia tsy niala tany amin'ny fianakavian'ny tany io tany ny sainy. Ireo teny faranyity vehivavy mpiasa lalana mahatoky ity dia hoe lazao ijaona fa mateto ampandrihana ny ho ao ziona aho. Imeremirey naneo dia maneo ilay ohatry ny fanantenana sy ny finoana naman'ireo mpisava lalina maro izay niaraka taminy izay dia nankandrefana tany tamin'ny kiripo. Ny diantsika ara-panahy ankehitriny dia tsy mitaky fanantenana na finoana latsaka nasehon'ireo mpisava lalina fahiny. Mety amin'ny endriny hafa ny fanamby antrehintsika saingy ny fahasarotany dia mitoviny tamin'izany. Mivavaka mba hitarihan'ny fanantenantsika amin'ny fahatanterahan'ireo nofinofy rary ny ananantsika. Vavaka manokana mba hampatanjahan'ny fanantenantsika misoro-panavotana ny finoantsika sy ny fiantrana ananantsika ny ary anome antsika fomba fijery todika ny mandrakizay eo amin'ny fiainantsika ho avy. Hingane ka samy anina izany fanantenana mamerivera sy lavorary izany isika tsirairay amin'ny anaran'ny masin' Jesosy Kristy. Amen.
One of my sons
nanapa-kevitra ny hobitsiny iray tamin'ny ireo zanakolay roambe folo taona. Nanangana ny trano izay ary naka bitsolay lehibe iray izay bitso vavy roa tamin'ny mpifanolobodirindrina taminay. Tsy nieritreretiko mihitsy ny zavatra hitsanga aminay. Tao anatin'ny fotoana fo dia feno bitsokely marobe tao amin'ny trano kely fiasanay. Akehitriny efa lehibe ny zanakolay dia miboboka ny hagagako tamin'ny fomba ny fehezany izy ireo izany. Kanefa dia toyana tokoa ny foko rehefa nahitan'ny zanakolay sy ireo rahalahy ny andro sy ny aro ireo bitro. Ary akehitriny efa lasa ray sy vady mpiazana fisoroana mentsika izy ireo izay tia sy mampahery ary miaro ny fianakaviana izy ireo. Feno fitiavana tokoa ny fatrapahako rehefa mijery anareo zatovolahy sy ny fisoroana aron izay miandry manohana ary mampahery ireo manodidinareo. Anisan'izany ny fianakavianareo, tena tiako be ianareo. Vao tsy ela akory aho no nanatrika zatovolahy telo ambin'ny folo taona notendrena ho filohan'ny kolejy ny diakona. Taorian'izay dia nandray ny tanany ny eveka ary niantsy azy hoe rivolo ary nanazava ny mpikambana tao amin'ny kolejy hoe miantso azy anoma filoha azy ary mba manomezan-danitra sy manamasina ny antsony. Ny filohan'ny kolejy ny diakona iray dia amin'ireo olona efatra amin'ny paroasy izay miazana ny fanalahidi ny fididiana amin'ny alalan'ny fididianaireo. Ity eveka ity dia nahatakatra ny herin'ny fididiana izay tarihan'ny filohan' izay miazana ny fampiasana ny fanalahidi masina. Avy eo dia nanontany ity zatovolahy ity raha toaka vonina izy ihay izany kolejy lehibe izany. Ny zavatra ny teneny hoe Sai ratsaina tsfatatsy hoe ino ny ataony izany filohan'ny kolejy ny diakony izany azonao lazaina ahy ve nilaza taminy aho fa manana episkopa mahafinaritra sy mpanorohevitra hanampy azy hahita fambeazana ary ho mpitarika amin'ny fisoroana matanjaka fantatsy fa hanatra ny fanalahidiny masan'ny fiadidiana izay hazona izy ireo avy eo dia nanontany ity fanontaniana ity moa ave ianao mieritreritra fa ny tompo dia niantso anao amin'ity antso manandanjy ity ka tsy hanome fitarihana ho anao mieritreritra izy ary namaly hoe aiza no ahitako izany taorian'ny fanakalozana hevitra dia takany fa azo fitahiana izy ao anatin'ny soratra masina ny teny mpaminany velona ary ny valom-bavaka nanapa-kevitra izy hikaroka soratra masina ho toeram-panamboana amin'ny fikatrahany hianatra anjaikitra amin'ny antrony vaovao ao amin'ny fanakem-pihavanana fa dimy amby ampoly izay milaza fa ny filohan'ny kolejiny diakona dia miara-mivory amin'ny filahikevitry ny mpikambana ao amin'ny kolejiny sy ny mpampianatra azo ireo ny adidiny voamarikay fa ny kolejiny dia tsy kilasy fa filahikevitry ny zatovolahy ary izy ireo koa dia hifampahery sy hifanoana eo ambany fitahian'ny filoha naneo fatokina aho fa ny filoha matanjaka izy izany hiankina amin'ny fitampanay avy amin'ny tompo avy eo dia nanontany izy hoe fantatrao fa hampianatra ireo diakona ny adidiny izy ireo ianao fantatrao ve iny avy ireo adidy ireo ary dia nijery ny soratra masiny indray izay ary nahita hoe ny diakona dia notendrena mba hiambina sy hanompo raikitra amin'ny fiangonana satria ny fianakaviana no rafitra fototra ao amin'ny fiangonana noho nyizany dia ao amin'ny tokantrano no toerana manandanjo indrindra ahafahana mpiazon'ny fisoroanany ary aona manatotosa ny adidiny manome fanohanana ny fisoroana izy ho amin'ny rainy sy ny rainy rehefa eo ampitarihana ny fianakaviana izy ireo miandry ny rahalanitra sy ny anabaviny koa izy ary ny zatovolahy ao amin'ny kolejiny sy ny mpikambana afa amin'ny paroasiny ny diakona dia tokony hanampy ny mpampianatra amin'ny adidiny rehetra ampiangonana rehefa misy ny fotoana ilaina izany tsapany faratoa ny diakona iray manampy amin'ny adidiny mpampianatra dia mila mahafantatra ny adidiny izy ireo ho tsaikefa lehibe no azon'izy ireo zatovolahy rehetsa anyrain'izy ireo ny mpanorohevitra ary ny hafa raha hanao tahaka ny nataony ity zatovolahy ity mijery ny soratra masina ary mahita amin'ny alalan'ny tenantsika mivata ny adiditsika mihina fa ho betsaka amintsika no sanganehana ary andray fitaoam-panay amin'ny zavatra hitatsika ny adidin'andriamanitra dia miraikitra famitanana tena manampy amin'ireo adidy ao amin'ny fisoroanany arona ary loharano lehibe ho an'ny filaharam-panay ny diakona sy ny mpampianatra ihany koa dia tokony hampitanjiny hanazava hanateny ary hampianatra sy hanasany rehetra hanatona an'i kristy maro ireo zatovolahy no mieritreritra fa ny zavatra iainan'ny misionera dia manomboka rehefa ho 5 taona rehefa tonga any amin'ny fanofanana ho misionera mianatra isika amin'ny alalan'ny soratra masina fa manomboka mialoha be izany tian'ny tompony mpiazona fisoroana ny araona tsirairay mba hanasan'ny olondrehetra hanatona an'i kristy manomboka ny fianakaviana izy ireo manaraka mba hanampy ity filoha tanora ity hatakitra fa izy ary izy irery ihany no filoha mpiay ao amin'ny kolejy dia nanorohevitra azy aho hamaky an'ity telo ny adidiny voalohan'ny filazana amin'ny fitopampianara sy fanakiam-pihavanana namaky izy hoe mihay diakona 20 manontany azy hoe inona no lazain'ny tompo anao manokana momba ny adidinao amin'ny mahafiloha anao mazava ho azy hoy izy fa maro ireo zavatra tonga tao an-tsaiko rehefa mifampiresaka isika mihinao fa ny ray any an-danitra dia mila ay ho filohan'ny diakona fialohan'ny diakona 20 dimy aminay fotsiny no tonga ary ny ray tonga itsindraindray ka hoana no hazo atsika izany rombe folo izany tsy mbola hatakatra ito soratra masiny ity tahaka natakarana izany aho kanefa izy no mihazona ny fanalahidy masiny izay tsy ananako nampianarinyity filoha kolejiny diakona vao tamin'ilay folotaona monjy ity aho momba ny herin'ny faminaniana izay tonga amin'ireo manana ny fanalahidy masiny ny fiadidiana tsy hijerena ny famaritan-tsaina na ny habena ny taona namaly azy aho hoe tsy fantatro ahoana ny hevitra aho ary dia namaly izy hoe mila mitady hevitra isika anao izay hahatongavany fantatro fa misy roa hava izay tokony ho ato amin'ity kolejy ity kanefa tsy tonga izy ireo ary tsy fantatro izy ireo angamba afaka ho tonga namana akaiky n'ilay iray aho ary mpanolotsaina amin'ilay iray hafa kanefa aiza no hahitanay ny dimy ambiny tsy fantatro izay no valiteniko fa raha teniny ray anymandanitra ho tonga eo izy ireo dia fantany izany dia mila mivavaka izahay amin'ny ma fiadidiana sy kolejy anay mba hahitana izay tokony atao nanontany izy avy hoe moa ve ao tompony anjaikitra amin'ireo zatovolahy eo amin'ny taona diakona atao amin'ny paro antsika na dia tsy mpikambana azy tao anatin'ny taotra kely no namaliko hoe raha araka ny fijerin'ny tompo moa ve ny evekanao manana anjaikitra fotsiny ihany amin'ireo mpikambana ao amin'ny paroasy sa ho amin'ireo rehetra izay miomana amin'ny faritra hiadidiana takatry ity mpanompo vona ity izany taka ny anjaikitra ny diakona ny mpampianatra ary ny mpisorona tsirairay amin'ny fiandrasana ny fiangonana sy ny fanasana rehetra anatina ny kristy miverina any amin'ny soratra masina ny eritreritra mandinika ireo zatovolahy sy zatovo vavitsika mahafinaritra ny fiangonana ireto iray amin'ireo no lazainy morane tamin'ny joseph smiho dia hoe tsy mbola tanteraka izany satria ho tanteraka tsy ho ela ary rehefa afaka izany dia andatraka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho dia haminany ny zanakinareo sy ny zanaka vavinareo ary ny zatovonainareo hahita fahitana ny zavatra tonga tao an-tsaiko tao an-tsain'ity filohantany ireo ity dia ny fahitana ny tianyray rainy an-danitra an'ity kolejy ity izany dia fanambarana fa mila fampatanjahany ireo mpikambana mavitsika tao amin'ny kolejy ny izy hanavitra ireo izay sahirana ary anasany rehetra hanatona any kristy ireo rehetra ireo no nanaingy azy ka nahatonga hazy anao javitra hanatanteraka ny sisapon'andriamanitra ny tompo dia nampianatra ity filohan-tanyo ity fa nidingana fisoronana dia ny fandehana manompo ny hafa tahaka ny nazavainy ny filohan'ny Mansona hoe ny fisoronana dia tena ho fanomezana fa fanomezana fahafahana manompo fahafahana mampitsaka fahafahana mitany ny fiainan'ny hafa ny asa fanompoana no tena fotsiny fisoronana efa fanompoana ato amin'ny hafa izy izay efa nasehon'ny mpamondry mijoro fahavombelo aho fa ity ny fisoroana eo amin'ny fisoroanana ary isika dia manasa anareo fiadidianan'ny kolejy tsirairay aho mba hifanakalo hevitra handalina sy hivavaka tsy tapaka mba hianaran'ny sitrapon'ny tompo an'ny kolejy ary mandehana dia ataovy izy zany manasa ireo mpikambana tsirairay ao amin'ny kolejy ao hanoana ny filohan'ny kolejinareo ary andray ny torohevitra raha mianatra sy manatosy mpamarina didinareo amin'ny fisorana rehetra ianareo ary manasa atsika tsirairay avy eo hijery ireo zatovolay miavaka ireo tahaka ny hijeren'ny tompo azy mihazona fisoroana arona izay naverin'ny jona mpanao batisa tamin'ny joseph smifa sy oliver codri to akaiky ny harmonie pensylvania nareo ry zatovolay mahafinaritra ny fisoronana dia mihazona ny fanalahidy masina entina hamoana ny varavarana ho an'ny zanaki ny ray any an-danitra rehefa hanotany ny zanakalay hoe ny zanakalainy jesosy kristy ary hanarany azy izany dia azo avy amin'ny alalan'ny filazantsaran'ny fibebahana ary ny batisa asitsika ho famelanany fahotana ny ordinasa ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro ary ny fanompoana ny anjely satria nahoana henio ny teniny fiadidiana voalohany malalatsika zay miatefa amintsika tsirairavy manana ni faifan manana ni faifan anatateraka ny ordonansa amin'ny fisoroana arona ianareo hitailehibe tokoa ny fiainan'ireo izay manodidina anareo ianareo ny ray any an-danitra dia manana fahatokiana lehibe aminareo ary dia manana iraka manan-danitra mba hotatazanareo fantatro fa marina ireo teny ireo ary mivavaka ao mba hanatratrarantsika izany amin'ny alalan'i jesosy kristy amen
The choir and the
congregation. Rehefa vita ny hira dia iteny amintsika ny filohadidira F. Wigdorth mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany dia avy eo dia ho fifaliana ho ahiny resaka aminareo
There once was a man whose lifelong dream
Tandre anjara izy amin'ireo karazana zavatra maro nisy tao an-tsambo. tony manao fanazaratelo amin'ny toerana milalao golf. Nitsiritra olona nijery sarimihetsika ny fetamandanona fampisehoana ara-kolotsaina ary indre ny fanirina mamaivay mivaivay raha mba afaka nanandra n'ireo tsiron-tsakafo mahatalanjy hitany teo an-tsambo to miendrika hanipitoloa isaky ny aroso kanefa te hitsijivola tokoa ilay lehilahy ka tsy nandre anjara tamin'ireo zavatra ireo. Afaka nahita ireo tanàna ny reny hotsidina tokoa izy saingy ny akamaroan'ny tontolo ny androny dia nijana tao amin'ny hevitra kena izy ary nihinana ny sakafo nentiny. Nanontany azy tamin'nyireo tamin'ny mpiasa an-tsambo amin'ny andro farany ledidy dia hoe izy ireo fanaovam-beloma farany no ohatreny tamin'izany andro izany no hitany lehilahy fa ny fety daloana fety fanaovam-beloma rehetra sy ny zavatra rehetra tao an-tsambo ny fety ny sakafo dia tafiditra tao anatin'ny sarany tapakilana alohany. Taraiky loatra vao nafantatra ilay lehilahy fa tsy nankafy ireo tombontsoa maro tokony iainany. Ny fanontaniana tianyity fanoarana ty aseho dia hoe move isika amin'ny mampiaza ny fisoronana antsika tsy miaina ampakafizana ireo tombontsoa eo amin'ny lafi ny fahefana masina sy fanomezina ary fitahiana zay fahafahana hanao zavatra sy zo ananantsika amin'ny mampiazana ny fisoroanan'andriamanitra antsika. Fantatsika rehetra fa ny fisoroana dia mihoatra lavitra noho ny fiantsoana fotsiny anarana nampianatra ny mpaminany Josefa fa ny fisoroana dia fitsipika mandrakizay rehefa nisy niaraka tamin'ny andriamanitra hatramin'izay ka ho mandrakizay tsy misy fitomboana fiafarany miazona ny fanalahidi ny fahalalana an'andriamanitra izany. Raha ny marina dia amin'ny alalan'ny fisoroanany no isehoany tena herin'ny toetra araka an'andriamanitra. Tsy takatra nisaintsika ny fitahiana avy amin'ny fisoroana afaka tonga no finidin'andriamanitra ireo mpiazan'ny fisoroana melkizedeky matoky ho amasiny ny fanahy ho fanaovana fanavaozana ny vatana izy ireo ary faran'izay ambony indrindra dia afaka mandray izay rehetra hananany iray na dia sarotra takarina aza izany kanefa dia mahafinaritra ary dia mijoro vavombelona aho fa marina ny fatokiny rayntsika ny an-danitra ka nomaizany ity fahefana sy andraikitra ty ny olombelona dia profa n'la fitiavany lehibe antsika ary tandindi ireo fahafana goavana ho azontsika mampizanakalany andriamanitra antsika amin'ny fiainana aoriny fahafatesana. Na izany aza anefa dia toa mampiseho fa tsy miaina mifanaraka amin'izany fahafahana goavana ho azontsika izany isika fa ny zavatra ataontsika. Rehefa nitaniana mikasika ny fisoroana isika dia maro no afaka mitanisa ny fahamaritana marina kanefa amin'ny fiainantsika andavanandro dia toa tsy mampiseho ny fatakatsika mihoatra noho ny andalatsoratra atao tsy anjery fotsiny izany. Ry rahalahy manana safidy isika raha ho afa-po amin'ireo trakefa ambanimbany ny ainantsika isika amin'ny mampiazona ny fisoroanantsika ary mionona amin'n tsy fahazoana ireo tombontsoa tokony azazantsika na afaka handray anjara amin'ny fafana ivoaka ary ampanasy sesehana amin'ny fitahin'ny fisoronana. Inona no azontsika atao mba hiainantsika ny fahafaha manao goavana sahaza ho antsika? Ireo teny voasoratra amin'ny soratra masina sy voalaza eto amin'ny fiainam-ben'ny fiangonana dia natao ampiarina amin'ny tenantsika fa tsy natao hoainoina na ho vakiana fotsiny. Matetika loatra no manatrika fivoriana isika ary maneo amin'ny fihetsiky ny lohantsika fa manaiky ny zava-boalaza mety itsika ary aneo fanekena mihitsy aza asika mandray an-tsoratra vanana ary fa mety itenytsika ho ataoko izany zavatra izany kanefa eo anelanena ny fiainoana izany ny fampatsivana ampidirina amin'ny smartphone ary ny tena fanatanterahana ilay ho ataoko izany dia manjara mbola ho ataoko ho any any izany. Ry rahalahy ilay ho ataoko izany dia oka ho tazontsika ho ataoko zao dian'izao. Raha mamaky ny soratra masina sy miaino ny tenin'ireo mpaminany amin'ny fosisaina rehetra ianao, dia voalazain'ny tompo aminao ny fomba hahafahanao mendrika ireo tompontsoanao ao amin'ny fisoronana. Azavela isy andrandalo ka tsy hanaovanao ireo zavatra nobitsihiny fa na hoanao ho ataonao. Voalohany, vakio ny bokotoro lalana. Raha toa ka manana solosaina faran'izay avolenta sy lafo vidy indrindra ianao, move ho ataonao aingo birao fotsiny izany. Mety ho zava mahavariana sy ny solosaina. Mety azo anaovana karazan-javatra maro zany, kanefa ny mandalina ny bokotoro lalana, ny mianatra ny fomba fampiasana logiciel ary ny mamelona ny solosaina ihany no ahitana ny tena mety ho vitany. Misy bokotoro lalana ihany koa ile fisoronana masin'Andriamanitra. Aoka isika anolo tena hamaky ny soratra masina sy ireo bokotoro lalana miaraka amin'ny tanjona sy ampifantohana bebe kokoa. Aoka tomboka amin'ny famakina ny fizarana roapolo, efatra amin'ny valopolo, sivy amin'ny zato ary ny raika amin'ny roapolo amin'ny zato amin'ny fotopampianarana sy fanakem-pihavanana. Arakaraka ny andalintsika ny tanjony izay mety ho vitiny ary ny fomba fampiasana fisoronana no hahatalanjona antsika ny heriny ary ampianarany fanahyntsika ny fomba hazahoana ny sy ny ampiasana izany hery izany hitahina ny fianakaviantsika, ny fiarahamonina misy antsika ary ny fiangonana. Amintsika olombelona dia zava-dehibe ny fianarana sy ny fampivoarana momba ny asa. Iritsika ary tsy maintsy ataontsika ny ho tonga lafatra amin'ny fianarana sy fahazamanao. Midera anareo ao noho ny fikirizanareo havita fianarana ary ho tonga matiana amin'ny sehatra asanareo. Manasa anareo koa mba ho tonga matianina amin'ireo fotopampianaran'ny filazantsara, indrindra amin'ny fotopampianaran'ny fisoronana. Mora kokoa amin'izao vanim-potoana izao ny mandray ny soratra masina sy ireo tenin'ny apôstôly sy mpaminany ankehitriny noho ny tamin'ny fotoana rehetra tao amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Na dia izany aza dia andraikitsika, adintsika ary tombontsoa ho antsika ny mampiasa ny sy mampiatra ny fampianaran'izy ireo. Ireo fitsipika sy fotopampianaran'ny fisoronana dia manakaja sy avy amin'ny Andriamanitra. Arakaraka ny andalianantsika ny fotopampianarana sy fafahana hanao zavatra ary ny ampiarantsika ny fomba fampiasana sy ny fisoronana no vao mainka hivelaran'ny fanahyntsika sy hitombohan'ny fahatakarantsika ary ho hitantsika ireo zavatra no manin'ny tompo ho antsika. Faharoa, katsao ireo fanambarana avy amin'ny fanahy. Tsy ny fahalala fotsiny no hitakina amin'ny fahazahoana fijoroana ny vavolombelona mahafiorina amin'i Jesosy Kristy sy ny filazantsara ny naverina tamin'ny mitaky fandraisana fanambarana manokana izany izay hamafisy ny fampiarana ami'nympahamarinana ny ami'nympahanalorana tena ireo fitsipika ny filazantsara. Nanazava ny mpaminany Joseph Smith fa ny fisoroana dia ilay lalam-pifandraisana izay nanombohan'ilay tsitoly ny fanambarana ny voninahiny hatrany amin'ny fanombohan'ny fitombohan'ny fahariny ity tanyity ary tamin'ny alan'izany ihany no nanoizany nanambara ny tena eo amin'ireo zanak'olombelona hatramin'izao fotoana izao. Raha tsy mikatsaka ny hampiasa izany lalam-pifandraisana izany isika dia miaina ambany lavitra noho ireo tombontsoa avy amin'ny fisoroana. Ohatra, misy ireo izay mino nefa tsy mahafantatra fa mino izy. Nandray valom-bavaka maro isan-karazana avy amin'ny feotony sy malefaka izy ireo nandritra ny fotoana naharitraritra, kanefa noverina fa bitika sy tsy manandaza loatra izany fotoa mampanahy izany ka tsy takany ny tena dikan'izany. Vokan'izay dia mamela ny fisalasalana hanakana azy ireo hanatanteraka ny fahafahana goavana ho azo natao amin'ny mampiazana ny fisoronana azy ireo. Tsy voatery so amin'ny endrika mahery vaika foana ny fanambarana sy ny fijoroana vavolombelona ho anakamoriny olona dia tonga tsikelikely ny fijoroana vavolombelona ampahantsikely isika ny mandeha. Indraindray izany dia tonga tsikelikely ka sarotra amintsika ny atsiaro ilay fotoana manokana nafantarantsika ny famarina filazantsara. tompo dia manome antsika andalan-tsoratra ampi anampy andalan-tsoratra ary fitsipika anampy aty fitsipika etsy kely ary eroa kely. Amin'ny lafi sasany dia mitovy ny boule de neige zay mitombo isaky ny fiodiny ny fijoroana ovamombelona. Miantoka amin'ny ampahampahazavana kely, enona dia faniriana hiny fotsiny izany. Tsy kelikely avy eo ny fahazavana miraikitra amin'ny fahazavana, ary zay mandray fahazavana sy mitoetra amin'ny amin'andriamanitra dia handray hazavana misimisy kokoa. Ary zay ny hazavana izany dia mamiratra hatrany hatrany mandra-pitataovoana ny andro rehefa mandray amin'ny fahafenoana amin'ny fotoana mamety izany. Matalantsina tokoa ny mahavita mihoatra lavitra noho ireo fetra ananantsika eto an-tany, ny manokatra ny masom-pahatakarantsika ary mandray hazavana sy fahalalana avy amin'ny loharany any an-danitra. Tombontsoa sy fahafahana miavaka ho antsika mpiazona ny fisoroana ny ahakatsaka fanambarana ho an'ny tenantsika manokana, ary ianatra ireo fomba hafantarana ny fahamaranana ho an'ny tenantsika amin'ny alalan'ny teny vavolombelona azo antoka ny fanamasina. Aoka isika hikatsaka ampahamatorana ny fahazavan'ny fitaomam-panahy ho an'ny tena manokana. Aoka isika hiangavy ny tompo mba handrotsaka ao an-tsena ao amin'ny fanahyntsika ny sombo ny finoana izay hahafahantsika mandray sy mahafantatra ny asan'ny fanahymasina eo amin'ny toejavana manokana hianantsika sy ny fanamby atrehantsika ary ny adidintsika eo amin'ny fisoronana. Fahatelo, mahazoa fisifaliana eo amin'ny asa fanompoan'ny fisoronana. Nandritra ny asako tamin'ny nampanamory fiaramanidina aho dia nanao fafana ho kapiteny mpanaramasy ny sy mampanofa ny hafa. Isan'ny atao anaty izany asa izany ny manovana sy manao fitsapapahaizana amin'ireo mpanamory efa manatrakefa mahafahan'izy ireo mahazo antoka amin'ny famoiazany fiaramanidina liberena. Misy ireo mpanamory na dia aorinany taona maro na namoriana tamin'ny sehitra ny matihana aza no mbola tsy afaka tamin'ny fiantanatana rehefa mahazo avoavo eny ny ambony ka ny ala ny faritry ny tana ary mirehariany amin'ny abakabaka miaraka amin'ny elatra volafotsy mahasondrihana. Tian'izy ireo ny feon'ny fifofofo ny rivotra, ny faninoan'ny motera matanjaka sy ilay fahatsapana ho iray amin'ny rivotra sy ho iray amin'ireo abakabaka maizina sy kitana efa mbi irotsaka moran'ny findra ny fahazahotoana izy ireo. Nisy koa ireo vitsivitsy zay toa manao zavatra ampahazarana fotsiny. Voafen'izy ireo tsara ny fomba familiana sy ny fanamoriana ilay fiaramanidina, kanefa toa efa very ny fifaliana amin'ny fanamoriana amin'ny toerana zay tsy mbola nanindina ny sotra ary voromahery mihitsy. Very ireo fahatsapana no hotalanjona manoloana ny fipotsahan'ny masoandro mahavariana ary ny atsara ny zava-boarin'andriamanitra rehefa avy namakivaky ireo ranomasina sy kontinanta ireo. Rehefa nahafeno ny fepetra izy ireo dia nomeko anazy ny tarantasy manamarina, kanefa manena ahy izy ireo. Tsara manontany tena ianareo hoe manao zavatra ampahazarana fotsiny ve aho amin'ny ampiazona ny fisoroanana ahy? Manatanteraka ny zavatra andrasana aminareo, kanefa ny tsy mahazo fifaliana izay tokony ho tsapanareo. Ny fiazona fizona dia manome antsika fafahana marobe hatsapan'lay fifaliana nolazainy Amona. Mova isika tsy manana antony lehibe hifaliana efa lasa fitaovana teo an-tanan'ny fanaovana ty asa lehibe sy matalanjona ity ka aoka isika irehare ao amin'ny asa ny tompo. Eny, hifalitsika irahalahy. Ny fivavahantsika mitondra fifaliana voatany manokana isika miazo ny fisoroanan'Andriamanitra. Ao amin'ny bokyn'ny Salamo no milaza hoe sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly Jehovah amin'ny fahazavan'ny tavanao no andehanany. Afaka mahatsapa izany fifaliana lehibe kokoa izany isika raha mikaroka izany fotsiny isika. Matetika loatra isika no tsy mahatsapa ny fitahiana izay azo avy amin'ny fanatanterahana isan'andro ireo asa fanompoan'ny fisoroany. Misy fotoana toa enta mavesatra ireo nampandraketana antsika. Rirahalahy, aoka isika tsy andalo ny fiainantsika divotra anatyireo F telo: faharerahana, fiasana saina ary fitarainana. Miaina lavitra ny tombontsoa tokony ho tsapatsika isika rehefa mamela ny vata fantsika izao tontolo izao. Anakana antsika tsy azo ny fifaliana sesehina azo avy amin'ny asa fampimpona ny fisoroana, indrindra izay eo anivony rindri ny tokantranontsika. Miaina lavitry ny tombontsoa tokony ho azontsika isika rehefa tsy mandray anjara amin'ny hanimpitolohan'ny mpahasambarana sy fiadanana ary fifaliana izay ampanentena an'Andriamanitra amin'ny karazany katsaram-panahy ireo mpanompo matoka amin'ny fisoronana. Ry zatovolahy, raha toa ka fahasahirana ka tsy fitahiana ho anareo ny tonga any am-piangonana vao maraina hanampy fikarakarana fanasopy, dia manasa anareo ao aka sary an-tsaina ny tena lanjan'izany ordonansy masina izany ho anareo mpikambana ao amin'ny paroasy izay mety avy nandalo herinandro feny fanamby. Rehiralahy, raha toa ka tsy mahomby loatra ny fahitaony ezaka fampianarana isantokantrano ataonao, dia manasa anareo hijery amin'ny maso ny finoanao ny mety ho fiantraikan'ny fitsidihany ataon'ny mpanompon'ny tompo fianakaviana iray izay manana olana maro mianjady aminy. Rehefa azonareo ireo toetra ny lanitra amin'ny asa fanompoana amin'ny fisoroanany, dia ho fenon'ny fanan'Andriamanitra ny fo sy ny sainareo ara-miratra ienin'ny maso ny tarehanareo izany. Amin'ny mampiaza ny fisoroana antsika, dia aoka tsy hanamafy ny fotsika isika amin'ireo zavatra mahagaga sy mahatalanjo izay nampandraketin'ny tompo antsika. Rahalahiko mahalala, aoka isika hikatsaka mpahazotoana hianatra ny fotom-pampianaran'ny fisoroanana masina. Aoka isika hanamafy orina ny fijorontsika vavombelona andalana hanampy an-dalana amin'ny fandraisany fanambaran'ny fanahy. Aoka isika hahita fifaliana maro amin'ny asa fanompoan'ny fisoroana. Raha manao izany tsika dia hanomboka hiaina ny fiafahana ho azontsika sy ireo tombontsoa avy amin'ny mampiazona ny fisoroana isika, ary ho afaka ahay ny zavatra rehetra amin'ny Kristy ilay mampahery antsika. Izany no hijoroko vavombelona amin'ny maha-apôstôly ny tompo ahy ary ametrako ny tsodrango amin'ny anaran'ny masiny Jesosy Kristy. Amen.
I'm grateful to be with you in this meeting of the priesthood of God.
Fonao diakona dia tsapako tokoa izany. Nony natao amin'ny sampana kely iray any amin'ny fiangonana tao New Jersey aho tany amin'ny morotsiraka tsinanany Etazonia. Izaho no any diakona tao amin'ilay sampana. Ny zokolahy no hany mpampianatra tao. Eto izy any io arifa. Nandritra ny fotoana rehetra nipetrahanay tany dia tsy mba nanana zatovolahy mpisorona ihany izahay tao amin'ny sampana. Tena mbola mampanay ihany mikasika izany. Tena mbola teteny koa hoe tena tiako hoeno zavatra nolazain'ny filoha oktor fa teo, ary ankehitriny mbola mieritreritra hoe mbola
it was a tough neighborhood. While I was still a deacon, my
family. ny faharoa dia ny finoana lehibe an'i Jesosy Kristy izay mitarika amin'ny fifankatiavana lehibe ary ny fahatelo dia ny farisen-dahatra ifampizarana fa ny tanjona faratampon'ny fisoroana dia ny miasa ho an'ny famonjena ny olona tsy ilay hoe paroasy efa tafahorona tsara no mampiavaka izany ny zavatra nisy tao dia afaka mitranga naiza naiza na inona na inona karazana fondrony ny fiangonana misy ianao ireo zavatra telo ireo dia mety efa tena hiainana tsara ao amin'ny kolejy ny fisoroana misy ianao ka zara raha tsikaritra ao akory ho andro hafa dia mety tsy hotsapanareo ny filahana fitomboana any ka mety tsy ilaina ireo fanampiana ireo aminao na inona na inona zava-misy dia mivavaka aho mba ho ampian'ny fanahy hafahako manazava tsara azy ireo ka ho lihana amin'izy ireo ianao ny tanjoko raha iresaka ireo zavatra telo ireo izay manampy tombo ao amin'ny fisoroanana dia ny taonanao anisy lanja azy ireo sy ampiasa azy ireo raha manao izany ianao dia iova tanteraka ho amin'ny tsara ny asa fanompoanao raha ilofosanao ny asa fanomponao amin'ny fisoroanana dia hita ireo ny zanak'andriamanitra ianao mihoatra noho izay everinao ankehitriny ho ezo tanterahana ilay voalohany dia hitako raha noraisina tao amin'ny kolejy ny mpisorona aho ary ny eveka no filohanay mety ho zavatra bitika izany aminao kanefa nanome ahy ny lanjan'izany hoe ery ao amin'ny fisoroanana izany izay nanova ny asa fanompoko tao amin'ny fisoroana nanomboka tamin'io fotoana io izany dia nanomboka tamin'ny fomba nitarihany anay raha ny fijeriko azy ny fomba nandraisan'ny hevitry ireo tovolahy mpisorona dia tahaka ny hoe izahay no olonay endrindrindra eto an-tany ny andry izy hoe tapitra ny teny daholo izay dia iteny ny haino nataony ary efa nanapa-kevitra izy ny amin'izay tokony atao dia ho namafisin'ny fanahy taminay sy taminy ireo fanapaha-kevitra ireo tako ankehitriny fa tsapako tamin'izany ny zavatra tian'ny soratra masina ambara tamin'ilay hoe ny filoha dia tokony miara-mivory manao filan-kevitra amin'ireo olona ao amin'ny kolejiny ary taona maro tiaoriana fony aho eveka niaraka tamin'ny kolejiny mpisorona no tantanako dia samy nandray fampianarana na izaona ry zareo avy tamin'ny zavatra izay nianarako fony aho zatovolahympisorona roapolo taona tatiaoriana taminay veka dia nanana fahafahana aho nahitany fambiazan'ny filan-kevitra iray tsy hoe ao anaty trano fiangonana ihany fa hatreny an-tendrombohitra ihany koa nandritry ny fiarahamitana iray tamin'ny andro asabotsy dia nisy mpikambana iray tao amin'ny kolejy very tany anaty ala tamin'ny alina raha ny fahalalako dia irery izy ary tsy nanana akanjo mafana na sakafo na filofana efa nikaroko azy izahay fa tsy nahita nytsaroako dia hoe niara-ny vavaka izahay dia samy nyteny tsirairay avy eo tena nianotsara aho ary izy ireo ka nianoko raha ny fahitako azy afaka fotoana kely dia nisy fahatsapahana fiadanana nitoetra taminay natsapa fa hoe avitra somantsara any hoany ilay mpikambana tao amin'ny kolejinay lasa nazava tamiko hoe inona tokony no ataon'ny kolejy ary inona no tsy tokony ataony rehefa no faraparitan'izy ireo izay nahita ny toerana tao anala izahay nalehany mba ho avitra dia tsapako hoe iokotokoa ilay toerana ny fahagagana ho ahy dia nahitako ny herin'ny finoan'ny jesosy kristy izay ananany filakevitry ny fisoronana iray miray inona nitarika ny fanambarana ao amin'ny olona iray izay manana ny fanalahidiny fisoronana samy tombo daholo izahay rehetra tamin'io andro io teo amin'ny lafin'ny herin'ny fisoronana ny fanalahidy faharoa ho an'ny fahalalana amin'ny tombo dia ny fananana fifankatiavana izay tonga no ny finoana lehibe tsy azoko antoka hoe izy amin'n'ireo no nandeha aloha fa izy iro roa dia samy misy isaky ny misy fianarana goavana sy aingana ao amin'ny fisoronana nampianatra izany antsika joseph smifa tamin'ny alalan'ny ohatra nasehony indritra ireo andro namboan'ny fiangonana tamin'ity fitaompitantanina ity dia nandray ity avy tamin'andriamanitra izy ny ampiorona ny hera ao amin'ny fisoronana tokony anangana sekolo ho an'ireo mpiazon'ny fisoronana izy napetraky ny tompo ny fepetra takena dia ny tokony isian'ny fifankatiavana teo anivon'izy ireo izay ampianatra sy ho ampianarina izao no teniny tompo mikasika ny famoronona toerana ho an'ny fianaran'ny fisoroana sy ny hoe tahaky ny ahoana izany ho an'ireo izay tokony hianatra ao mifandamina ianareo manorena tranon'ny fianarana tranon'ny filaminana Manendre mpampianatra ireo ao anarivonareo ary aoka tsy indray ho mpitondra teniny rehetra fa aoka iteny tsirairay ary ihano izay lazaina ny rehetra ka rehefa avy miteniny rehetra dia ho azo ahorona ny rehetra ao amin'ny alalan'ny rehetra mba hanananny olona tsirairay zo mitovy. Fariparitan'ny tompo eto ny zavatra izay efa hitanay dia ny heri ny falan-kevitra na ny klasy ao amin'ny fisoronana mba hahazoana fanambarana avy amin'ny fanahy. Ny fanambarana no hany fomba hahafahantsika mahafantatra fa Jesosy no Kristy. Izany finoana izany no zanatohatra voalohany ao amin'ny tohatra iakarana mba hianarana ireo fitsipiky ny filazantsara. Ao amin'ny fizarana fahavalopolo amin'ny fotompampianara fanekepy avyanano amin'ny andininy fa telo ambyroapolo amzato sy efa ambyroapolo amzato dia antatenin'ny tompo ny fifankatiavana sy ny tsy fifanomezantsiny. Ny tsirairay dia voaray ao amin'ny sekoly ny fisoronana ory ahorin'ny tompo amin'ny alalan'ny fanaovana fanakem-piavahanany iray miaraka amin'ny fananganany tanana dia ny mba ho tonga namana sy rahalahy ao amin'ny famatoran'ny fitiavana. Tsy manao zany fombafomba izany isika ankehitriny saingy naiza naiza nahitako fianarana ny afaka atao amin'ny fisoronana dia nisy atrany izany famatoran'ny fitiavana izany. Averiko indray hitako izany famatorana ny fitiavana izany sady tamin'ny antony na tonga ny fianarana ireo famarina ny filazantsara azy no tamin'ny na vokatra izany azy. Ny fitiavana dia manasa ny fanahy masina mba hanatrika eo anamafin'ny fahamarinana. Ny fanotra amin'izany dia marina ihany koa. Ary fifalian'ny fianarana fahamarinana masina dia miteraka fitiavana ao amin'ny fonin'ireo olona izay nampianarana izany takebe farana izany. Marina ihany koa ny mifanotra amin'izany. Ireo mpiazona ny fisoronana izay miara-mianatra tsara ho a dia tomo mampiavana be hatrany eo anivana. Hitanao izany ao amin'ny kilasin'ny fisoronana sy eo amin'ireo filan-kevitra izay toetra mampiavana azy izany dia ny fanomezam-pahasoavana anapin'ny olona ahita mamaritra iraisana rehefa samihafa ny fijerin'izy ireo. Izany dia fanomezam-pahasoavana anapin'ny olona ahita hoe ny zavatra no lazain'ny olona iray dia mitondra anjara-biriky ianorenana fa sy ny fanitsehana. Rehefa ampy ny fitiavana matoy ny Kristy sy ny fandrinana ho tonga mampiavana dia tanteraka ny firaisankina eo anivon'ny filan-kevitra sy eo anivon'ny klasy. Mitaky faharetana sy fanetreteny izany nefa nahita ny fanetreterahana izany aho na dia tamin'ny fotoana hoe sarotra aza ny olona ary avy amin'ny karazana sokajy sy fiaviana tena samihafa ireo olona ireo tao filan-kevitra na klasy. Azo ataony manamatiky manakatra ilay fenitra avokokoa napetraky ny tompo hoan'ny mpiazon'ny fisoroana amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ao anivon'ny kolejy. Azo tanterahina izany rehefa misy ny finoana ny sy fitiavana lehibe ary tsy misy fifandirana. Toy izao ny fepetra takian'ny tompo mba hanomezan'ny fankatoavana amin'ny fanapaha-kevitra raisintsika. Any fanapaha-kevitra tsirairay raisin'ny iray ao amin'ireo kolejy ireo dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny firaisan'ny feony. Izany hoe ny mpikambana tsirairay amin'ny kolejy tsirairay dia tsy maintsy manaiky ny fanapaha-kevitra mba hahatonga ny fanapaha-kevitra izy ireo hanana hery sy fahefana mitovy eo amin'izy samizy. Ny fanampiana fahatelo ho an'ny fianaranao amin'ny fisoronana dia tonga nohony fandesean-dahatra iraisana mikasika ny antony itahian'ny tompo sy atokisany antsika ka afaka miazona sy mampiasa ny fisoronana. Isan'ny faharesean-dahatra izany dia ny asa mba ho famonjenany olona. Isan'ny fandesean-dahatra iraisana izany dia mitondra firaisankina eo anivon'ireo kolejy. Afaka manomboka mianatra mikasika izany isika avy amin'izay voaraikitra amin'ny soratra masina mikasika ny fomba nanomanana antsika ny fanahiny ny zazalahy talohan'ny nahaterahana ho amin'izany tombontsoa manokana izany dia ny izazona ny fisoronana. Mikasika ireo izay nomena tokisana lehibe eo amin'ny fisoronana eo amin'ny fiainana dia nylazany tompo hoe na dia talohany nahaterahana izy ireo aza dia nandray lesona voalohany tao amin'ny tontolon'ny fanahy niaraka tamin'ireo afy izy ireo ary nomanina mba hivoaka amin'ny fotoana mahamety izany amin'ny tompo mba hiasa ao amin'ny tanymboalohany ho famonjena ny fanahin'ny olona. Fotsela izay no namangiako mpisorona avo iray tany an-tranony. tsy afaka tsy maintsy manao izany tsika ary tsy maintsy makao am-potsika izany mba ahafahatsika manatanteraka ny zavatra izay takina amintsika. Voatsela taty aoriana namakiko fisorona avy iray tany an-trano, tsy afaka namonjy intsony ireo fivorian'ny kolejy izy, peradrery izy, efa maty ny vadiny tsara tarehy ary ireo zanany dia mipetraka lavitra azy. Ny fotoanany sy ny aretany dia mametra ny fahafahany manompo. Mbola manao fanazaratena mibata fonjamby izy hitazomana izay sisa azo tamin'ny tazonina tamin'ny tanjaka moerinanana fahiny. Raha nandroso tao an-tranony aho dia nijoro izy ny arahaba ny ampiasa ilay fitaovana ahafahany mijoro sy mandeha. Nasainy aho hipetraka teo amin'ny seza teo akaikiny. Resaka momba ny mahafinaritra tao amin'ny fisoronana izahay. Avy eo dia tamin'ny mpanetserim-po no tenenany tamiko hoe nahoana moano mbola velo, nahoana ry ano mbola ely, tsy misy na inona na inona vitako. Nolazaiko taminy fa manao zavatra ho ahy izy, manamafiorona ahy ny noho ny finoany sy ny fitiavana. Na dia tamin'ny fihaonany foy aza dia nahatonga ahy anirany ho tonga tsara kokoa. Ny ohatra sehony sy ny finiavany anao zavatra iray manan-danja dia taona fanahy hiezaka bebe kokoa anompo ny hafa sy ny tompo. Tamin'ny feony taona alahelo sy ny fijeriny nahatsapako hoe tsy nahavaly ireo fanontaniany aho. Mbola nanontany tena ihany izy hoe nahoana no mbola avelan'Andriamanitra ihany izy miaraka amin'ireo sakana maro tsy hafahany manompo. Tamin'ny fomba mahafinaritra tahaka ny mahazatra ahy ny saorany ahy no nahatongavako namangy azy. Raha nitsangany ny andeha aho dia nihitra avy tao amin'ny efitra ilay mpitsapy mpanampy izay mpankany an-trano nora vitsivitsy isan'andro. Nandritra ny resadresaka ny fanaovanay sy ny mpisorona avy dia norisahan'ny kely tamika no momba io vehivavy io. Ny aronona teo anivon'ireo olomasiny andro farina izy ny ankamaroan'ny fiainanay kanefa mbola tsy mpiambana. Nandroso ilay vehivavy nitarika ahy hoan'ny fivoa nanondro ilay vehivavy ilay rahalahy ary tena tamin'ny pitsikina hoe jereo toa tsy nahavita na inona na inona niezaka nanao izay ahavita patisa azy amin'ny fiangonana fa tsy naomby izany. Nitsiky taminy sy tamiko ilay vehivavy, nivoaka aho ary nitodohody. Tao no tonga saina hoe nivalin'ireo fanontaniany dia efa nambolena efa ela tao am-pony. Ty mpisorona afa mahery fo ity dia niezaka anefa ny adidy nampianariny taminy nandritra ireo taona maro tao amin'ny fisoronana. Fantany fa ny an'ny fomba ahafahan'ilay tovavy mandray ny fitahinny famonjena amin'ny alalan'ny fisantsaran'i Jesosy Kristy dia manao fanekem-pihavanana amin'ny alalan'ny patisa. Efa nampianarin'ireo filohan'ny kolejy rehetra nisy azy izy araka ireo fanekem-pihavanana nanomboka tamin'ny diakona ka hatrany amin'ny mpisorona afa. Tsaroany atsapany ny fiainainany sy ny fanekem-pihavanany amin'ny fisoronana. Mbola mitandrina izany izy. Vavolombelona izy ary misionera ho an'ny mpamonjy na aiza na aiza misy azy. Efa tena ao am-pony zany. Ny fandrena tao am-pony dia ny hoe afaka iova ny fonyity tovavy ity amin'ny alalan'ny solom-panavotan'i Jesosy Kristy sy amin'ny alalan'ny fitandremana fanekem-pihavanana masina. Ny fotoana nandalovany tao amin'ny sekolyny fisoroana amin'ny fiainany dia ho fohy ihany raha hoarina mandrakizay. Kanefa ao anatin'izany fotoana fo izany dia voafeny ireo boky fianarany mandrakizay. Hoentiny miaraka aminy naiza naiza hitondran'ny tompo azy ireo lesonny fisoroana izay manandanja mandrakizay. Tsy hoe tokony hiezaka hianatra fotsiny ireo lesonny fisoroana ianao mandrity ty fiainany ity fa tokony ihany koa anina fijery tsara momba izay azo taterahana. Zay norazahan'ny filoha oktor fa teo. Misy fitsifitsy amintsika mety ametra. Tokony tsy ho misy vitsivitsy amintsika mety ametra ao an-tsaintsika ny fahafahantsika mianatra izay atolotry ny tompo amintsika rehefa ampona azy. Nisy tovolahy iray nandao ny tanàna kely ny avena tany pays de Galles naneho ireo apôstôlin'Andriamanitra ary niditra tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Ny antsambo niaraka tamin'ireo olomasina ho aty Amerika izy nitondra satery manahaky vaky ireo lemaka miakandrefany. Ny asa fanompoany tao amin'ny fisoroana dia nahita ny fanadiovana sy ny fiasana tany ambolena. Namidy ny vorabola iray toeram-pambolena mba andehana anao asa fitorinana ho an'ny tompo ho any amin'ny fikaranony. Avy teo ny antsoana azy anao asa fitorinana ampita ny ranomasimbe ho amin'ilay tanàna ny azonany teo amin'ny fahantrany mba hanarany tompo. tamin'ny alalan' izany rehetra izany no nahitany fomba hianarana miaraka tamin'ireo rahalahy eo amin'ny fisoronany no espetory filazantsara feny fasahiana dia nidina tamin'ilay lalina manokana tamin'ny pedegala makivaky ny tranobe fialantsaranyity lehilahy iray izay efa isanefatra ny prime ministre ny angleterre ity izy mba hanolotra azy ny filazantsarany jesosy kristy nampandrosoany ity olo malaza ity tao an-tranony izy avara-pianarana ny voaka avy tao amin'ny Eton Colleges tao amin'ny oniversitén'ny Oxford izany lehy izany no resan'ilay missionera taminy mikasika ny fiavian'ny zanak'olombelona sy ny anjara toerana lehibe masin'i jesosy kristy eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao ary hatramin'ny hiafaran'ireo firenena tamin'ny fiafaran'izy ireo dia nolavin'ilay mpampiantrano ny fanasan'ny missionera mba atao batisa kanefa raha isaraka iny izy ireo dia nanontany ny mpitondra ilay fanjakana lehibe manerantany ilay missionera hoe taizany ny anaranao namaly izy hoe tao amin'ny fisoroana an'andriamanitra mety efa nisy fotoana ny eritreritranao hoe tahaka ny ahoana ny ahatsara lavitra tokoa fiainanao raha tafiditra ny anitra tao amin'ny sekoly malaza iray ianao mivavaka aho mba ho hitanao ny alehibe ny fitiavan'andriamanitra anao sy ny fahafahana nomeny ianao hiditra ao amin'ny sekoliny raha toy ianao ka mazoto sy mankatò amin'ny fisoronana dia arena mirakitra ny fahalalana ara-panahy no arotsaka ao aminao ahita fifaliana ianao amin'ny fifalianaireo izay tahianao amin'ny fisandratana ho tonga toeram-pianarana ny ankahoananao nitsory vavambela fa ny fanalahidy ny fisoroana dia efa naverina tamilaona miazona ny sy mampiasa ireo fanalahidy ireo ny flomanson velon'andriamanitra ary mahafantatra tsara anao izy voafidy ianao velona koa jesosy kristy voafidy ianao anana ny voninahitriny sy ny hiazona ny fisoronana amin'ny anaran'i jesosy kristy amen ho antsika izao any andreny filoha mansona aorian'ny lateny filoha mansona dia ny amboara-peo no hira ny soa loe pour ce colline aorian'izany ny vavaka famarana dia totry ny lohana joseph w sitaty ao amin'ny fitopolola ny filoha mansona
We sat here this evening just before we commenced this.
Petra Tetze, Taluani, the Fan Buanti Fivrenti, the Nertetze, Ufenveti Chanti, Fenuti Chanti, Armutazan, and we've been spiritually fed. Arnazu Fakerezan Arapana, Antoine, Amni Fivrinda Tere, Arezo, Amti Fivrin Fisuronality. Tena feno fahasoavana isika ny vavaka ary nandinika ainga ela amin'ny zavatra hoteneka tsy te ny eritreritra hoe inona ny manahirana isan'andro sy mahatonga na mitomany tsindraindray amin'ny alina de ny eritreritra hoe iezaka iresaka mombarendrika misy zay mifandray amin'ny tanora sasany amin'ny zavatra lehibe kokoa tsy resaka amin'ny olo tena lehibe zay fa ny tiako ny anomboka amin'ny hoe rirahalahy tsara ny rahantsika anio ariva nafinaritra ny afatra ny antsika momba ny fisoroana an'andriamanitra za koa dia nahazery sy voentana ara-panahy teresaka mahakasika ireo zavatra zay nandikika nysaika tatoato ary tsapaka fa tokony hozaraina aminareo namifomba ahoana na manao ahoana izany rehetra izany dia mifandraika amin'ny famendrehany tena manokana izay takiana mba handraisana sy ampiasana ny herimasiny ny fisoroana zay azonytsika mamela ah anomboka amin'ny famakina aminareo ny amin'ny fizarana raika amin'ny valopolo amin'nyzato mifotom-pampianarana sy fanakem-piavanana fa ireo zo ny fisoronana dia mifamatotra tsy azo sarahina amin'ny herin'ny lanitra. Ary ny herin'ny lanitra dia tsy azo fehezina na ampiasaina raha tsy araka ireo fitsipika ny fahamarinana. Marina fa azo atolotra antsika izy ireo, kanefa rehefa miezaka ny anafina ny fahotantsika isika na ny ampanarana ny fiavinavonantsika sy ny ampotsika pokata na ny ampiasa fifehezana na fanjakazakana na fanerena amin'ny fanahyny zanak'olombelona na manao ahoana na manao ahoana ampahany tsy fahamarinana amin'izany dia indro misintona ny lanitra malahelo ny fanahyny tompo. Ary rehefa misintona azy izany dia amena ho an'ny fisoroana na ny fahefana izany lehilahy izany. Ry rahalahy, izany dia teny mandidy avy amin'ny tompo mahakasika ny fahefan'ny masina. Tsy afaka hisalasala isika mahakasika ny andraikitra avy amin'izany andalan-tsoratra masina izay apetraka eto amintsika tsirairay izay miazona ny fisoroana an'Andriamanitra izany. Tonga eto an-tany amin'ny fotoana mahahoritsika ny fenitra ara-pitondrantena hiaina ny be sy ny mara dia efa nivarina tsikelikely amin'ny endry hoe azoko atao daholo izay tiako atao. Efa ela ny iainana aho ka nanatry masina ny fitotonganana ara-pitondrantena ny fiarahamonina. Nisy fotoana saika nitovy ny fenitra eo am-piangonana sy ny fenitra hiainana eo amin'ny fiarahamonina. Ankehitriny dia misy antsana goavana manasaraka antsika ary tsy mitsaratra mihamalalaka hatrany izany. Maro ireo horonantsara sy fandarana amin'ny fahitalavitra izay mampiseho fihetsika mifanohitra tanteraka amin'ireo lalàn'Andriamanitra. Aza manaiky ho resy lahatra amin'ny fahalotoana amin'ny endriny mibabary na ankolaka izay matetika hita etsero. Tafiditra anatin'izany laharan-javatra izany koa ny tononkira ireo hira ankehitriny, ny fanimbazimbana izay manenika tokoa ny mandidina antsika ankehitriny dia tsy ho azy nolefena tamin'ny fotoana taloha izay tsy voaela akory. Tonotonoana foana imbetsaka dia imbetsaka tokoa ny anaran'ny tompo. Andeha hotsarontsika miaraka ilay didy ny ray amin'ireo folo zay nambarany tompo tamin'ny Mosesy tao amin'ny tendrombohitry Sinay. Aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao fa tsy hataon'i Jehovah ho tsy manantsiny izay manonona foana ny anarany. Malahelo aho fa na iza na iza amintsika dia mirona amin'ny fiteny tsy mamotina ary dia miangavy aho ny anjanonanareo ny fampiasana izany. Milela paladi aho ny mba tsy hitenenanareo na hanaovanareo zavatra zay tsy hahafahanareo mirehareny aminy. Alaviry tanteraka ny pornografia. Aza manandrakandrana akory ny mijery izany. Voaprofo fa zavatra mampikanky ny doro isan'ny sarotra ialana indrindra izany. Ialao ny zava-pisotro misy alkôly ary ny sigara sy ny paraka na rehefa mety zavatra mahadomelina hafa izay mampikando ary sarotra ialana ihany koa. Inona no hiaro anareo amin'ireo ota sy faratsiana manodidina anareo? Manambara aho fa ny fijoroana ho vavolombelona matanjaka amin'ny mpamonjy sy amin'ny filazantsarany dia hanampitarika anareo amin'ny toerana azo antoka. Raha mbola tsy namaky ny boky mormona ianareo dia vakio izany. Tsy angataka anareo anangatanana. Raha manao izany, raha maka izany ianareo ambavaka sy ampiniavana mba hahafantatra ny fahamarinana dia ny fanahymasina no aneo ny fahamarinana izany aminao. Raha marina izany ary zay tokoa noho izy dia mpaminany izany Joseph Smith izay nahita an'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy zanany. Marina ny fiangonana. Raha toa ka mbola tsy manana fijoroanana vavolombelona amin'ireo zavatra ireo ianareo dia ataovy izay ilaina atao mba hazahoana izany. zava-dehibe ho anareo ny fananareo fijoroana vavolombelona anareo manokana, satria ny fijoroana vavolombelon'ny hafa dia tsy afaka ny anampy anareo ho lasa lavitra. Rehefa avy nandray fijoroana vavolombelona ianareo dia mila miazona sy mampiaina izany amin'ny alalan'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra sy amin'ny alalan'ny vavaka sy fandaliana ny soratra masina tsy tapaka. Mandeha na ny am-piangonana ianareo ry zatovolahy, manaova seminaira na institut ianareo raha misy izany any aminareo. Raha sendra misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanareo, dia misy lalana foana ialana amin'izany. Atsaro ny fiainana tsy ampahamarinana, miresa amin'ny avaika anareo, na inona olana dia azo ovahana amin'ny alalan'ny fibebahana marina izany. Afaka ho vaodio indray ianareo ho ny tompoka ny resaka mahakasika ireo zay mibebaka, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, ary izao tompo dia tsy mahatsiaro azy izany intsony. Namaritra ny tenany ho eto amin'izao tontolo izao ny mpamonjy ny zanak'olombelona fa tsy naman'izao tontolo izao. Isika ihany koa dia afaka ny ho eto amin'izao tontolo izao fa tsy naman'izao tontolo izao rehefa mandany ny fotoan-kevitra sy fampianarana diso ary mijanona ho matoky amin'izay zavatra nandinian'Andriamanitra antsika. Ankehitriny dia nieritreritra betsaka anareo ny tanora zatovolahy ao izay amin'ny taona fanambadiana, kanefa mbola tsy natsapa ny roso amin'izany. Mahita tovavy mateo ity izay maniry ny ho alaina vady ary anana fianakaviany, saingy voafetra ihany ny fafahany satria manemotra ny firesony amin'ny fanambadiana ireo tanora zatovolahy. Tsy toejavatra vaovao zany, maro ireo ny zavatra voalazany mahakasika iresaka io zay nataon'ireo filohan'ny fiangonana teo aloha. Zaraiko aminareo ny iray na roa amin'ireo torohevina. Hoy ny filoha Harold Billy, tsy manatanteraka ny aditsika amin'ny mampiazona ny fisoronana isika rehefa tsy manambady amin'ny fotoana tokony hanaovana izany, ary manakana ny tenantsika tsy hanatanteraka fanambadiana fenoaja miaraka amin'ireto tovavy mateo ity. Nilaza toy izao ny filoha Gordon B. Hinckley, malao elohan'ireo rahavavy tokantena ny foko izay mikatsaka mafy ny fanambadiana kanefa tsy mety mahita izany. Tsy faly aminareo zatovolahy kosa aho zay noho ny fomba foana ny fiarahamonintsika dia manana ny andraikitra ny anapa-kevitra raha ny mahakasika izany resaka izany, kanefa tsy manao izany. Tsikaritro fa misy antony maro zay mahatonga anareo hisalasala hanao izay dingany fanambadiana izany. Raha toa ka miahia mahakasika ny fiainana arabola ho anareo sy ny vadinareo ianareo, dia mamela aho anome toky fa tsy mahamendratry ny ompivady ny ho an'ny vady ny miafy sy ny manangona. Amin'ny akabeny dia mandritra ireo fotoany mpasahirana anareo no mampifanatona bebe koa ny mpivady rehefa eo mpiezana hahafohy tena ary handray fanapa-kevitra sarotra. Angamba mety ho matahotra ny hanao safidy diso ianareo. Raha ny mahakasika izany dia miteny hoa hoe mila mampiatra finoana ianareo, mitadiava olona izay mifanentana aminareo. Fantera nefa fa tsy afaka ny aminaviana ny olana rehetra izay mety hitranga ianao, fa mahazotoky fa ho azo vahana ny zava-drehetra raha toa ka mitady vahaolana ianareo, ary raha toa ka manolo tena ianao izay hampamety ny fanambadianareo ianareo. Angamba mety mahazo fafinaretana loatra ianareo amin'ny mampitovy anareo, mandeha fialan-tsasatra diso tafahoatra, mividy fiara sy kilalao lafo vidy, ary mifaly tsotra izao amin'ny fiainana tsy mivakilo miaraka amin'ireo namana. Ny fanena tamin'ny vondrona tanora to anareo ao zay mandehandeha miaraka, ary miaiky fa manontany teny mihitsy aho hoe nahoana tsy miaraka amin'ny tanora tovava mahafatifaty izy ireo. Rahalahy, misy fotoana izay tokony eritreretina mpamatorany mahakasika ny fanambadiana ary hitadiavana namana izay irinareo hiara-dalana aminareo mandrakizay. raha misafidy ampahendrena ianareo raha toa ka manolo tena hahita fambiazana amin'ny fanambaniana reo dia tsy izy zavatra amin'ity fiainana ity hitondra fahasambarana lehibe mihoatra izany ho anareo. Rehefa manambany ianareo rehalahy dia aoka ianareo aniry ny anambany amin'ny tranony tompo, satria ho anareo izay miazona ny fisoroana dia tsy tokony izy safidy hafa mitandrema fandrao handrava ny fahafahanareo hanatotosa fanambadiana toy izany. Afaka mampiaraka amin'ny fomba madio ianareo kanefa mbola mahazo fahafinaretana amin'ny fotoana iarahana ihany koa. Zao de rerahalahy de hijery zavatra hafa izay tsapako fa tokony horesana hatramina nanoanana ho filohan'ny fiangonana. Angamba ny zavatra mampalahelo sy mahakivy indrindra anisan'ny andraikitro de ny fanafoanana ny fahamaizana atao amin'ny tempoly. Nanomboka tamin'ny fanambadiana feno fifaliana tany amin'ny tranon'ny tompo ny tsirairay tamin'ireny fanambadiana ireny zay nanombony mivady vao ny fiainam-baovao miaraka amin'ny niandrandrany iarahan'izy ireo hatramin'ny mandrakizay. Ary efa nareo ny volana sy ny taona dia maty ny fitiavana no ny antony maro samihafa. Mety vokatry ny olona rabola izany na ny tsy fampiny fifampiresahany na ny fahatezerana tsy voafe na ny fifamaliana teo amin'ny rafozina na ny fisafotofotonany tamin'ny ota. Misy antony maro azo heverina matetika tsy voatery fisara-panambadiana ny vokany. Ny ankamoron'ny fangatahana mba hanafoana ny fahamahaizana dia avy amin'ireo vehivavy izay niezaka tampa-kiviana ampamety ny fanambadiana kanefa taorinany fanotombatombamana ny farany dia tsy naharesiny ireo olana. Safidio ampitandremana sy ambavaka izay ho namanareo ary efa manambady ianareo de aoka ho isy fifampitokisana tanteraka eo aminareo. Misy torohevitra sarobidy hitako indray mandeha tamin'ny takelaka kely iray tao tokantranony datato sy nainy toko toy zao izany: safidio zay ho tianao ary tiavo zay safidinao. Misy hevi-pahendrena lehibe finosireo teny vitsivitsikaireo. Tena zava-dehibe indrindra ny fanolora tena eo amin'ny fanambadiana. Mitovy lenta aminareo ny vadinareo amin'ny fanambadiana dia tsy misy ambony na ambany. Miara-dalana ianareo amin'ny zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra. Tsy natao ho ambanimbaniana na ratsiratsiana ny vehivavy fa tokony omena haja sy tiavina. Hoy ny filoha Gordon B. Hinckley: raha misy lehilahy ato amin'ity fiangonana ity izay mampiatra fanjakazakana tsy voahevitra amin'ny vadiny dia tsy metrika ny azona ny fisoronana. Ny adia atao hoe notendrena aza izy dia misitona ny lanitra, malahelo ny fanahin'ny tompo ary ho amena ho an'ny fisoronana izany lehilahy izany. Ny laza toy zao ny filoha Howard W. Hunter mahakasika ny fanambadiana: ny fahitana fifaliana sy fahombiazana ara-panambadiana dia amin'ny ankabeny tsy noho ny hoe nanambady n'ilay olona tena izy fa hoe efa lay tena izy ianao. Tiako izany ny ezaka hanao ampievera ny anjaran'ny tena feno no zava-dehibe indrindra mahatonga ny fahombiazana. Taona maro lasa zay tao amin'ny paroasy ny andidiko fony ao eveka dia nisy mpivady, nisy 80 sy arivo ny mpikamba tamin'izany paroasy zany, paroasy lehibe zany eveka tanora. Nisy mpivady zay matetika nisy tsy fitovizan-kevitra goavana sy manahirana tena olana lehibe. Izy roa dia samy mitoika amin'ny heviny ary tsy te andefitra amin'ilay iray hafa. Rehefa tsy mifamaly izy ireo dia miezaka miaina ilay antsoko hoe sarotsaro ny fampiatoana ady. Indray andro amin'ny roa maraina dia nandray antso avy tamin'ireo mpivady reto aho, dia resaka amiko izy ireo ary tiany raha atao izao dia n'izao izany. Niary tampahalainana avy atao ampandrina aho ny akanjo ary nandeha tany an-tranony. Nipetraka ny fanatrika izy ireo amin'ny efitra ary tsy ny fampiresaka. Tamin'ny alalako no nyresahan'ilay vehivavy tamin'ny vadiny. Avy eo dia amin'ny alalako ny hamaliny andray lehilahyny vadiny. Tena ny asa saina hoe ahoana re no fomba andaminako ireto vady reto. Ny vavako a mba azo fitaomam-panahy ary dia tonga tao an'eritreriko ny ametraka azy ireo fanontaniana iray. Nanontaniko izy ireo, afriny izay no lasa taorinany andehananareo tany amin'ny tempolo no nanatranareo fa mezana tany amin'ny tempolo. Ny aiko izy ireo fa elaela ihany izany. Izy ireo nefa dia olo mendrika izay niazona fahazaondalana hiditra ny tempolo ary nanataraka ordonansy ho an'ireo hafa koa. Hoy ato tamin'izy ireo hoe andeha hiaraka amiko amin'ny tempolo ve ianareo amin'ny alarobe amin'ny valo. Nanatrika fotoana famahezina teo izahay. Niara-nontany aho izy ireo, aniza? Hoy ana malo hoe tsy fantatro. Ho amin'izay mifanambandy amin'izany andro maraina izany fotsiny. Ny alarobi manaraka tamin'ilay andro voatonjo dia ny ona atao amin'ny tempolin'ny Salt Lake izahay. Niditra ny efitra ny kanto ny fahamezina izay telo. Tsy nahafantatra na iza na iza afa-tsy ny lohana Elray Christensen zay mpanampy ny kolezin'ny roa ambin'ny folo lahy tamin'izany. Toerana manam-pahafahainam-bonina zay nisy tamin'izany fotoana izany. Voalamina fa anao fahamaizany vady tamin'izany efitrany izany lohana Christensen tamin'ny maraina io. Mino aho fa nieritreritra izao ny fianakavian'ilay vavy hoe namandilahy angambany ireo. Any fianakavian'ny lehilahy naman'ilay vavy angambany ireo. Ireo mpivady niaraka ny tamiko dia nipetraka tamin'ilay seza lava ny fanelanela teo amin'ny telopolo santimetatra teo io eo. Nanomboka tamin'ny torohevitra ho an'ireo mpivady izay atao raharaha ny lolona Christensen ary nataony tamin'ny fomba nafinaritra tokoa izany. Nilaza momba ny fomba tokony tiavany lahy ny vadiny ary ny fomba tokony anehoany ny fananjana azy, any fankasitrahana azy, any mahafony ny tokantrano izy. Avy eo dia niresaka tamin'ny vavy amin'ny fomba tokony hananjany ny vadiny, any mahalohany ny tokantrano azy ary ny tokony hanohana azy amin'ny endriny rehetra. Tsikaritro fa nandrindra ny firesahan'ny lohana Christensen tamin'ireo mpivady ireo dia ny fanantona tsikelikely koa ilay mpivady niaraka tamiko. Tsy ela dia ny fampipetraka mihitsy izy. Ny nafinaritra ahy dia samy ny kisaka tamin'ny fotoana iray izy ireo. Tamin'ny fiafaran'ilay fotoana dia ny fampitakisina mihitsy ilay mpivady niaraka tamiko to hoe izy ireo ny reny no mpivady vao samy ny tsiky koa izy ko. Nivoaka ny tempolo izay tamin'ny andro io ary tsy nisy nahafantatra hoe iza izahay na inona no antongavanay teo. Cinq, ny fampitantana izy ireto namako reo teo ampivoahan'ny varavahana. Ny lamina tsy fitovian-kevitra izy ireo. Tsy nila ny teny zavatra aho. Hitanareo fa tsaroana izy ireo ny fitaom-panambadiana sy ny fanakem-pihavanana izay nataony tany amin'ny tranon'Andriamanitra. Nan'olo teny izy ny amerina hanomboka indray sy izy ireo ary hiezaka mafy kokoa amin'n'ity indray mitoraka ity. Raha toa ka misy manana olana amin'ny fanambadianareo ianareo dia mampirisika anareo aho mba anaovanareo zay rehetra ilaina andravonana izany mba ho faly tony tamin'ny fotoana nanomboanareo ny fanambadianareo indray nareo. Isika zay vita fanambadiana tany amin'ny tranon'ny tompo dia manao izany ho an'izao fiainana izao sy ho any mandrakizay. Raha avy eo tsy maintsy manao ezaka ilaina rehetra hanatotosa izany isika. Hitako fa misy toejavatra izay tsy afaka hanavotana intsony ny fanambadiana, kanefa mahatsapa fa ho an'ny ankamaroan'ny hafa dia afaka ary tokony ho avitra izany. Aza avela ho tonga amin'ny toejavatra mety hitera-doza ny fanambenarao. Safidintsika tsirairay avy amin'izay mihazanany fisoronana no mameny ny tenantsika mba hahafahana miaina araka ny fenitra ambony noho ny an'izao tontolo izao. Zava-dehibe anefa ny mahalehilahy motina sy manan-kaja isika. Tokony tsy ho azo kianina ny fihetsika ataontsika, ny teny izay lazaintsika, ny fomba hifandraisantsika amin'ny hafa ary ny fomba fiainantsika dia isy fiatraikany eo amin'ny fambiazantsika any mahalehilahy na zatovolahy mpiazona ny fisoronana antsika. Tsy voavidy vola ny fanomezana avy amin'ny fisoronana. Ahitana ny fahefana amin'ny mampanompo hanaovana ny asan'ny Andriamanitra, ametrantanana ireo marary, hitahina ny fianakavintsika ary hitahina ny hafa ihany. Ny fahefany dia manan-kery mihoatra ny voalin'ny fahafatesana ary rahatra amin'ny mandrakizay. Tsy misy zavatra azo ampioariny amin'izany eto amin'ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tantrovy izany, kolokoloa izany ary miana mba homendrika izany. Aingane ho rakotry ny famarina ny fiainantsika zay ampirehantsika ary ny lanitra ny faramindrina. Isika zay mandre ny herin'ny lanitra dia azony aoka izany a ahasoa ny fiainantsika, aoka isika ampiasa izany a ahasoa ny fiainany hafa araka nataony zay ny aina sy ny maty ho antsika de Jesosy Kristy ny tompontsika sy mpamonjy. Izany ny vavaka ataoko amin'ny anaran'ny masina, ny anaran'ny masina. Amen.
beloved,
Rirainai Anendantro, Isai Sanakau, Zemfure Tonyu, Ariam Rusei Turana Af, Iren Sotutulzo, Tena Makasetaka, Ni Faneunai, Isai, Nun Fafanai, Tajunani Fisurunana Masan. Misotra anao zahay ryray io no ny fanalahidy zay naverina tamin'ny ny filoha mason. Misotra anao zahay no ny hery zay ao aminy sy amin'ireo zay mpanolotsaina azy sy amin'ireo roa amby folo lahy. Tena feno fankasitrahana izahay no ny fahazavana sy ny fahamarinana manerana an'izao tontolo zao avy aminao zay avoakan'ireo mpanomponao. Mifavaka izahay ryraha io mba fanay mahazo hery sy hitombo zay ro zay avy nampianatra anay tandroany noho ny zao tontolo zao zay fantatra mitsy aingane zahay mba hitantana tsara nydidinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay mpamonjy anay. Amena.